Mi a fost mașina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Știți că continuăm să vorbim despre Sfântul Apostol Pavel. Numai despre Pavel, e atât de mult se pot spune. Credeți-mă, un an de zile se poate vorbi de Sfântul Apostol Pavel, pentru că se păstrează despre viața lui Faptele Apostolilor, scrise de medicul Luca și scrise cu atenție. Și sunt și 14 epistolele lui în care spune multe. Adică el spune multe și despre sine și despre activitatea lui și atunci multe se pot spune. Nu că ar fi el mai important ca cineva, numai că despre ceilalți știm mai puțin și nu avem ce spune. Pe când despre Pavel putem spune multe. Și aș vrea astăzi să vorbim despre continuarea călătoriei misionare a treia. Știți că am ajuns la a treia călătorie misionară. A treia călătorie, astea sunt de fapt. Deci ca să aveți așa o imagine. Pavel necreștin, terorizator al creștinilor, care îi chinuie și îi caută peste tot. A doua fază, Pavel creștin, creștinat pe drumul Damascului, arătându-i se însuși Mântuitorul, și propovăduind deja în Damasc pe Dumnezeu. A patra fază, Pavel fugind de prima persecuție împotriva lui după ce propovăduiește în Damasc, caută să-l omoare și el fuge și pleacă în deșertul Arabiei și stă vreo 3 ani acolo, adică în zona Petra, în zona de mai târziu, Arabia Petreia se numea la romani, și la Nabateeni. Deci când veți merge la Petra, să știți că Pavel a fost pe acolo și a stat vreo 3 ani în toată zona pustiului acelea, dar mai ales acolo în Petra. Și după aceea este faza în care el este chemat de... El vine la Ierusalim să-i cunoască pe apostoli, se întâlnește cu Barnaba, a fost colega său din școala rabinică, acesta îl introduce, acesta îl crede, îl crede că s-a convertit, ceilalți nu-l cred, și îl introduce cumva la apostoli, apostolii îl cunosc, și Pavel, cu o râvnă incredibilă, începe să propovăduiască în Ierusalim și într-un timp foarte scurt, adică în câteva luni, ajunge să fie iară căutat să fie ucis. Deci ceilalți apostoli aveau o anumită dreaptă măsură. Știau să se dea la o parte. Dar la Pavel, el nu are această dreaptă măsură pentru el. Pentru el nu are. Pentru toți ceilalți avea cumva, dar pentru el nu. Ca un convertit nebun, așa numea Serafin Roz pe convertiți, nebunii convertiți, în sensul că făceau tot până la capăt, dar dădeau ca o lumânare din două părți. Și în câteva săptămâni, evreii din Ierusalim vor să-l omoare. Barnaba și alți ucenici îl scot din Ierusalim, îl duc în Cezarea, de acolo ia vaporul și îl întorc acasă în Tars, unde nu se știe, a stat un an, doi, trei, în care nu se știe ce a făcut în Tars, de unde era el. Oricum, nu cred că a stat el foarte cuminte, numai că Tarsul era un oraș care nu era evreiesc, era un oraș păgân, era un oraș al grecilor, al cilicienilor din zona aceea, zona... Și probabil că a vorbit despre Hristos, probabil că a propăduit, numai că acolo nu au cultuat să-l omoare, pentru că era mai largă și mai deschisă mintea tarsienilor. Erau multe școli filozofice în Tars. Așa, de acolo îl ia Barnaba și îl duce în Antiohia. Când Barnaba pleacă de la Ierusalim, cumva trimis de apostoli, să vadă ce în Antiohia, pentru că Antiohia era ca o mare bulboană spirituală, adică viața Antiohie. Dacă veți merge, este acum pe graniță cu Siria. Siria cere și acum partea, pentru că ar fi din Siria. Turcii au luat-o. În 1936 au luat-o turcii. Prima dată a fost în zona Siriei, după al primul război mondial, și turcii în 1936 au luat-o. Și Antachia se numește acum, în loc de Antiohia. Și un orășel micuț, dar a fost o splendoare a Imperiului Roman. Dacă vrei să mergi să-ți petreci vacanța și să fii fericit și liniștit, mergeai în Antiohia. Deci dacă vrei să fii și într-un oraș mare, cu toate facilitățile, dar să fie și frumos ca într-o stațiune, era Antiohia. Tot Imperiul Roman mergea acolo verile. Era și cald, era și frumos, era avea porți pe mare, era foarte frumos. Sunt sute de pagini ale celor care stăteau acolo și povestesc frumusețea Antiohia. Oricum, Antiohia deschisă, luminoasă, plină de oameni din toate părțile lumii, a găzduit prima comunitate creștină care, în care s-au numit creștini creștini. Prima. În Antiohia, și atât de puternic a crescut numărul creștinilor prelund, romani, greci, eu știu, tot ce era pe acolo în jur, încât cei din Ierusalim au zis, noi să mergem să vedem ce e acolo, pentru că s-ar putea să fie o erezie, o greșeală, ceva nu-i bine. Și l-au trimis pe Barnaba. Barnaba l-a luat pe Pavel, care era aproape, în Tarsul era cam la 100 de kilometri de... L-a luat pe Pavel din Tars și a zis, hai să mergem în Antiohia. Și amândoi au fost entuziasmați de ce au găsit acolo. Le-a plăcut foarte mult. Comunitatea era foarte vie, era formată 80% din păgâni convertiți, 20% din evrei, deci era invers proporțional de cum era în Ierusalim. În Ierusalim au 80% evrei, 20% alte. Și de acolo, trăind într-o o viață foarte plină de Duh Sfânt, până la urmă, pentru că erau vizibile minunile, era vizibilă arătarea Duhului Sfânt a lucrarea lui Dumnezeu cu ei, Pavel și Barnaba sunt trimiși prin lucrarea Duhului Sfânt, deci Duhul Sfânt se descoperă preoților comunității și spune, trimiteți, osebiți-mi, dați la o parte, scoateți-i din comunitatea voastră pe Pavel și pe Barnaba și trimiteți-i în Asia Mică să propovădească cuvântul meu. Și ăștia, bineînțeles, ce să dacă așa a poruncit Duhul Sfânt, și ia deoparte, se roagă pentru ei, țin post, înainte a pleca, își pun mâinile peste ei, adică cum fac preoții. Și aceștia pleacă. Și prima călătorie misionară în care ei merg, prima dată merg în Cipru, de unde era Barnaba, unde se duc și ei, mergem în locurile noastre natale. Adică Barnaba a zis, hai să mergem în Cipru. Am mers în Cipru, de aici au întors în Asia Mică, înspre centru Asiei Mici, Antiohia Pisidiei, alta Antiohia, și Listra, Iconium, Derbe, zona aceea, și au coborât jos la portul unde se numea atunci altfel, acum se numește Antalya. Știți unde merg România acum? Așa. Și acolo la Antalya au luat corabia și s-au întors înapoi în Antiohia. Asta a fost prima călătorie misionară. Și asta a durat vreo 4 ani. După prima călătorie misionară au început cei din Ierusalim să zică, dar totuși ce se întâmplă acolo? Cum de sunt primiți toți acești oameni, mai ales că în Ierusalim erau foarte mulți evrei. Și evrei convertiți, adică în frunte cu apostolii, toți erau evrei. Și ei țineau în continuare toată legea, chiar dacă erau creștini. Țineau legile. Și a zis, cum acolo în Antiohia nu mai ține nicio lege, nu mai ține nimic, ce e acolo? Și atunci Pavel împreună cu Barnaba și cu câțiva alții din Antiohia coboară la Ierusalim să arate apostolilor, să descopere apostolilor, Doamne, uite ce propovăduiesc eu, uite ce s-a întâmplat. Adică el a zis, am vrut, zicea Pavel, o să găsiți asta și în Coloseni și în Filipeni, zice, am vrut ca propovăduirea mea să nu fie degeaba, să nu fie, adică să nu spun prostii. Și am zis, hai să mă întăresc cu ce spun apostolii stâlpii cei mari. Și a găsit acolo pe Iacov, pe Ioan Evanghelistul și pe Petru. Adică stâlpii cei mari, zice, îi numea el. Și au stat în fața lor și le-a spus, uite ce propovăduiesc eu, uite ce spun eu, uite ce s-a întâmplat în Antiohia Pisidiei, uite ce s-a întâmplat în Iconium, uite ce s-a întâmplat în Derbe, și oamenii au fost de acord și au zis, bine faci, poți să continui. Și numai că au început tulburările, în sensul că totuși o parte din evrei din Ierusalim continuau să susțină că e bine să se țină legea Vechiului Testament. Și Pavel și Barnaba întâlniseră, când au venit în Antiohia, niște probleme foarte mari în Antiohia. Oamenii îi lăsaseră fericiți toți, creștini. Nu se numeau creștini după Hristos, adică ca și cum ați fi voi toți ucenicii unui domn care se numește Pișculescu și v-ați numit Pișculiți. Da, așa erau ucenicii lui Ioan de Kronstadt, se numeau Ioaniți. Așa se numeau. Ei, așa ei s-au socotit ucenicii lui Hristos, s-au numit creștini. Așa. Dar asta a fost în Antiohia. Niciunde altundeva nu le-a venit în cap asta. Lor, acolo, în frunte cu Pavel și cu Barnaba, s-au gândit să numească creștini. Ca și cum numele de familie a devenit creștini. Nu? Sunt Ion creștinul. Asta. Adică erau atât de legați de Hristos, le devenea membru de familie, frate, tată, mamă, încât cum se numească altfel? Decât Ioan creștinul. Și
sau mai cele arsenite.
Da, sau sunt și mai cele arsenite, tot așa se numeau în mănăstirile din Oltenia. Așa, și acolo la Ierusalim, Pavel și Barnaba deschid și subiectul ăsta. Ce să facem? Că noi am convertit pe toți oamenii ăștia prin Asia Mică și în Cipru. Dar noi nu le-am dat să țină toate legile Vechiului Testament, pentru că nu se cuvine să împovărăm astfel oamenii. Și au făcut ei acolo un sinod, s-au adunat și toți apostolii cât trăiau, și toți prezbiterii din Ierusalim, și s-au... Asta era în jurul anului 50. A fost o discuție mare și la sfârșit au zis părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, că de acum cei care vin de la neamuri, dintre neamuri, cum suntem noi, adică dintre păgâni la credința creștină, să nu trebuiască să țină nimic din legea Vechiului Testament, nici Levitic, nici Deuteronom, nici Numeri, nici Ieșire, nici nimic, decât să se aibă grijă cu desfrânarea, adică să nu trăiască oamenii cu 7 bărbați, 7 femei, cum le vine, cum le place, să se aibă grijă legat de asta, să se aibă grijă legat de mâncarea de animale care sunt sugrumate sau moarte și așa, adică era o chestie veche care se ținea și sânge de animale, era iară o chestie care se ținea foarte strict la evrei și foarte bine că se ține și se impune și la noi acum. Și a treia, să nu se mănânce jertfe de la temple. Adică nu te duci tu la temple și zici, acum, de exemplu, apar tot felul de temple, sau te duci în Nepal, sau te duci nu știu unde, și acolo se aduc jertfe tot felul de la tot felul de zei. Și mănânci și tu acolo și participi și tu acolo, că zici că așa se cuvine, că așa e rânduiala acolo. Nu, nu faci asta. Adică nu se face. Și cu asta, Pavel, când a auzit, s-a bucurat cu Barnaba și a spus, ia să trebuie să spunem și la toți. Și s-au dus și au început să spună de la Ierusalim înspre nord, au trecut prin zona Samariei și au spus celor din Libia, zona Tir, Sidon, au urcat până în Antiohia și au vestit pe toți. Dar ei nu s-au mulțumit numai să meargă ei să spună. Și au zis să vină și din partea voastră un om, reprezentant al vostru al Ierusalimului, cu scrisoare semnată de toți acolo, uite, așa am hotărât, și să fie o chestie serioasă, adică nu că zicem noi. Ziceți voi. Și a venit Sila. Și a mai venit un reprezentant, dar acela s-a întors înapoi. Sila a rămas cu ei la Antiohia și acolo au citit și a spus, uite, așa am hotărât. Și Pavel a zis, dar de ce să spunem numai celor din Antiohia? Hai să spunem tuturor la care am fost. Adică de ce să se chinuiască ea din Antiohia, Pisidiei, ăia din Iconiu, ăia din Listra și să se taie împrejur, să se necăjească, să ține tot felul de legi când ei sunt păgâni și nu... Hai să mergem. Și a început a doua călătorie misionară care l-a dus peste tot. Și m-am povestit o a doua călătorie misionară. N-are rost să revin că termin discuțiile numai povestind asta. Și se întoarce înapoi după această a doua călătorie misionară și începe a treia călătorie misionară care a fost între 54-58. Și care, el ca un tată, adică se simțea ca un tată care a lăsat pe copiii lui duhovnicești aproape neîngrijiți, nespălați, nehrăniți. Simțea să se mai ducă la ei, să le vorbească, să-i întâlnească, să vadă ce se întâmplă cu fiecare comunitate care a apărut. Și de aceea a plecat din nou. Nu că era, n-avea răbdare, n-avea stare și... Plus că știa că sunt mulți care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu și vrea să le spună altora, multora. Și pleacă în a doua călătorie misionară și a treia și pleacă iară prin toate Asia Mică, prin Galatia, prin Frigia, prin... și după ce trece prin toată Asia Mică pe unde fusese și în a doua călătorie misionară, se hotărăște să meargă mai departe și merg mai departe și toate le știți povestirile. Oricum, ajunge în Corint, aici stă un an jumate, la un moment dat trebuie să plece din Corint pentru că este forțat cumva de... pleacă în Efes, aici stă 3 ani, 2 ani jumate și din Efes, după o mare revoltă a unui Dimitrie în frunte cu un argintar de acolo care făcea idoli, face o revoltă, trebuie să plece și devine persoana non grată pentru Efes și pentru zona în care în jurul Efesului, era anumită zonă pe care n-avea voie să mai intre. Și el, v-am scris aici, de aici pleacă din Efes, pleacă că este alungat, pleacă în Macedonia, Iliria, adică zona de Albania de astăzi și zona nordul Greciei. Din anul 57 ajunge acolo. Iar de aici, pe mare, în Corint, unde se întoarce la Corint, aici nu era persoana non grată și de aici scrie acea scrisoare vestită, poate cea mai frumoasă, cea mai deosebită scrisoare lui către romani. De aici, de la Corint, scrie în anul 57. Și de aici, de la Corint, trecând prin Macedonia, ajunge în Troa, Asus, apoi ajunge din nou vrea să se întâlnească cu cei din Efes, numai că n-are voie, ocolește Efesul, ajunge pe mal la Milet și aici prezbiterii din Efes și multă populație din Efes vine la Milet să-l vadă, are loc această despărțire, le spune că are mărturie de la Duhul Sfânt că nu se va mai vedea cu ei în lumea aceasta, că trebuie să meargă la Ierusalim. Ei plâng, ați văzut, v-am citit la trecută și se despart întotdeauna. De la Milet a plecat pe mare, la Tir. Tirul este undeva aproape de Beirutul de astăzi, dar era pe malul mării, adică în Libia. Acolo era zona feniciană, vestita zona feniciană. Ajunge Tir, de aici cu corabia la Ptolemaida și de aici pe jos în Cezarea Palestinei și mai apoi la Ierusalim. Asta se întâmplă în anul 58. Și cu asta se încheie a treia călătorie misionară. El merge la Ierusalim. O să vă povestesc de ce mergea el la Ierusalim. Ce vrea să meargă? De ce ținea așa de mult să meargă la Ierusalim? Ducea cu sine, în primul rând, o colectă făcută în Grecia, Macedonia, Asia Mică și în timpul celei de-a doua călătorii misionare și în timpul celei de-a treia. Deci ducea o sumă de bani destul de mare și vrea să o ducă celor de la Ierusalim. Și dacă știți și ați citit epistolele, să o vedeți. Vă mulțumesc că astăzi bani pentru familie, pentru biserica din Ierusalim, că e bine să fii milostiv și le tot zice și o să auziți asta în epistole. Și o să vorbim acum despre de ce făcea el această strângere de fonduri. El, Pavel, mergea neabătut spre Ierusalim, deși îi se prorocise că acolo va avea parte de mari necazuri, că va fi închis, s-a prorocit. Dar deci el continua să meargă. Și de ce? Și v-aș citi, ca să vedeți cum a fost această călătorie spre Ierusalim, v-aș citi din capitolul 21, începând de la versetul 3 până spre versetul 20. Auziți ce zice. El pleacă din Efes, din Europa și vine spre Asia Mică și zice și zărind Ciprul și lăsându-l în stânga, adică coboară pe sub Ciprul, închipuiți-vă, știți, vedeți Ciprul. Și ca să vezi Ciprul în stânga, trebuie să cobori pe sub Ciprul. Și zice, și văzărind Ciprul și lăsându-l în stânga, am plutit spre Siria, în față, pe lângă Ciprul și Siria, adică n-au plutit spre Israel direct, au plutit spre Siria, pentru că corabia mergea să se descarce în Tir. Tir era cea mai mare, cel mai mare oraș economic și navigabil din zonă, unde venea, tot ce venea bun din Asia venea în Tir și venea după aia spre Europa, tot ce venea bun din Europa mergea în Tir și de acolo mergea spre Asia. Mai mare decât orice port și decât orice, mai important și decât Efesul, care după aia trebuia foarte mult să mergi pe uscat, să trebuia să luate Turcia ca să ajungi să mergi spre Asia. Pe când aici, din Tir, era calea deschisă spre Asia. Și corabia mergea cu marfă în Tir. Și atunci i-au mers în Tir. Și zice, și zărind Cipru și lăsându-l pe stânga, am plutit spre Siria și ne-am coborât la Tir. Căci acolo corabia avea să descarce povara. Deci, vedeți, asta era situația. Și găsim pe ucenici, deci oamenii aceia la care totdeauna a trecut, când a trecut în sus spre Antiohia, când a trecut în jos, tot pe acolo trecea. Așa zic și ucenici, bisericile pe care le-a creat el. Și găsim pe ucenici, am rămas acolo 7 zile. Adică era o biserică destul de puternică și a rămas la ea 7 zile. Aceștia spuneau lui Pavel prin Duhul Sfânt, adică aveau darul acesta unii dintre ei al străvederii, cum mai au unii dintre părinții noștri și acum, dar atunci erau mult mai mulți. Atunci Duhul Dumnezeu lucra foarte puternic în lume, de aceea s-a și convertit lumea la creștin, să știți. Pentru că și oamenii erau mai curați și trăiau intensitate credință și atunci, cum avem un părinte Paisie sau Arsenie, atunci erau mulți. Și zice, și aceștia, oamenii, comunitatea din Tir, spuneau lui Pavel prin Duhul Sfânt să nu se suie la Ierusalim pentru că va fi dat strâns în fiare și legat și predat acolo. Deci ei vedeau asta prin Duhul Sfânt și ei spuneau, nu te duce. Și când am împlinit zilele, cele 7 zile cât a stat acolo, ieșind, am plecat, petrecându-ne toți împreună cu femei și cu copii până afară din cetatea Tirului și plecându-ne genunchii pe țăr, dacă veți ajunge în Libia, în zona Tir, trebuie să vă aduceți aminte de asta. Și plecându-ne genunchii pe țăr, ne-am rugat și ne-am îmbrățișat unii pe alții și și apoi ne-am urcat în corabie, iar aceia s-au întors la ale lor. Deci acolo, totuși, din Tir, a plecat totuși iarăși cu corabia după aceste 7 zile. Și Și sfârșind noi călătoria din Tir pe mare, am ajuns în Ptolemaida. E un port mai jos de Tir, mai aproape de Israel, Ptolemaida. Și îmbrățișând pe frații din Ptolemaida, așa acolo era o biserică, am rămas o zi. Iar a doua zi ieșind, am venit la Cezarea. Cezarea este cel mai important port al Cezarea. Acum sunt ruine. Cezarea lui Palestinei, de care vă spuneam, construită de Irod cel Mare pentru Cezar, de ce numit așa, și care o puteți vedea dacă mergeți în Israel între Haifa și Tel Aviv. O puteți vedea pe dreapta dacă mergeți pe drumul de lângă mare. O puteți vedea pe dreapta și acum se văd ruinele. Și zice, și am venit în Cezarea și intrând în casa lui Filip, binevestitorul, care era între cei 7 diaconi, mai țineți minte pe Filip, cel dintre 7 diaconi, pe Filip acela cu care am vorbit în capitolele 8-9, mi se pare, din Faptele Apostolilor, pe Filip de care se spune că a început să provodească în Samaria și acolo pe mulți a convertit și cum Simon era acel mag, Simon magul, care a zis și el că crede, dar nu credea cu adevărat. Și a vrut și el harul și a vrut să cumpere harul. Mai țineți minte? Acela era Filip. Și tot despre Filip se spune că în timp ce era acolo în Samaria, l-a luat Duhul Sfânt și l-a dus pe drumul care coboară de la Ierusalim spre Gaza și l-a pus în calea caleștii acelui un fel de prim-ministru al reginei Candachia al Etiopiei, care fusese la Marea Sărbătoare a Paștilor la Ierusalim, că era evreu, și acum se întorcea în Etiopia. Și pe drumul acela Dumnezeu îl ia și îl pune în fața rădvanului ăla cu care mergea acest mai mare al Candachiei, al reginei Candachia, și îi spune, înțelegi tu ce citești acolo? Pentru că acela citea din Vechiul Testament și citea din Isaia și citea acolo despre lucruri, despre mielul lui Dumnezeu care va fi jertfit, despre omul durerilor, dar nu înțelegea. Și el a zis, înțelegi tu ce citești? Și el a zis, cum voi înțelege dacă nu mi-e explică cineva? Și s-a suit cu el în rădvan, în caleașcă, și au stat de vorbă din ce caleașca mergea. Și atât de prins a fost cu sufletul acest om important al Etiopiei, încât a zis, cum pot să arăt că m-am convertit la creștinism? Trebuie să te botez. Cum se face asta? Cu apă, așa, așa, așa. Și vede un râu și zice, ce mă împiedică să fiu botezat acolo? Nu te împiedică nimic. Și l-a botezat acolo. Această rugăciune se face, așa se face rugăciunea asta la călătorii și la sfințirea mașinilor, știți? Adică zice, Doamne, Tu cel ce ai călătorit prin Filip în caleașcă și acolo în caleașcă s-a petrecut mântuirea acelui om. Adică că e caleașcă, că e mașină, nu contează. Și deci s-au întâmplat lucruri mari într-o caleașcă, Doamne, într-o mașină. Și s-a coborât omul și s-a botezat acolo în apă, fă ca și în mașina aceasta să fie lucruri frumoase și importante. Și să nu se dezbine oamenii să lupte între ei, să se bată, ci să se împace și să-L cunoască pe Hristos. Așa, asta se citește la sfințirea mașinilor. Ca să vă fac poftă de sfințirea mașinilor. Nu că nu vreau să vă fac poftă, dar ca să știți. Deci acest Filip avea 4 fiice. Înțelegeți? Deci el era căsătorit și avea 4 fiice. Toate, zice, și acestea, și eu continuu să citesc. Și ce a rămas la acest Filip, binevestitorul, care era dintre cei 7 diaconi, a rămas la el. Deci au intrat în Cezarea, ăsta era acolo un om important în Cezarea din comunitatea creștină și a rămas la el. Și acesta avea 4 fiice fecioare, care proroceau toate. Wow! Dă-ți seama. Și rămânând noi acolo, mai multe zile a coborât din Iudea un proroc cu numele Agav. Proroci, adică, exact cum Pavel zicea, unii au primit de la Dumnezeu darul prorociei, alții au primit darul limbilor, alții... Ei, deci nu un proroc dintre cei vechi ca Ioan Botezător, ci un creștin, dar care avea darul prorociei. Și a coborât din Ierusalim acest... Stând noi acolo în Cezarea, a coborât, zicea că a coborât pentru că Ierusalimul e undeva la 780 de metri deasupra mării. Și se coboară spre mare, indiferent spre care mare, Galileea, Marea Moartă, Marea Mediterană. Și atunci zice, a coborât din Iudeea un proroc cu nume Agav și venind el la noi, deci a venit acasă la Filip și luând brâul lui Pavel, se pare că toți acești evrei aveau un veșmintele lor, așa cum știm noi, români, cu chimir, cu nu știu ce, aveau un fel de brâu, dar era un brâu de De cele mai multe ori de pânză cu care te înconjurai, mai lung și te învârteai de mai multe ori. Știți că și țăranii români aveau un fel de astfel de cu care își învârteau mijlocul? Și zice, și acest proroc Agav, și venind el la noi, a luat brâul lui Pavel și legându-și picioarele și mâinile, a zis, adică era destul de lung ca să-și lege picioarele și mâinile cu el, a zis, aceasta zice Duhul Sfânt pe bărbatul al cărui este acest brâu, așa-l vor lega iudeii la Ierusalim și îl vor da în mâinile neamurilor, adică în mâinile romanilor, asta înseamnă. Și când am auzit acestea, îl rugam, asta zice Luca, și era și Luca, și era și Timotei, era și Sila, și auzind noi aceasta, rugam și noi, și localnici, adică și cele patru fiice, și cine știe cine alte din, și Filip, și nu știu cine. Rugam și noi, și localnicii, să nu se suie în Ierusalim. Asta e o icoană care merită. Închipuiți-vi pe Pavel cu acel om legat, legându-se singur la mâini și la picioare, ca într-o transă zicând, ce a cui acest brâu, nu știu ce, nu știu cum, e foarte greu să auzi așa ceva, știți? Închipuiți-vă, vine cineva, vă ia bazmaua, se leagă, ce? Această femeie va fi legată. Greu. Și aceștia știau ei că se îndreaptă spre Ierusalim, auziseră alte prorocii, dar asta era atât de evident, atât de dur, atât de încât și Luca, și Timotei, și Sila au zis, au început să-l roage, nu te mai du, de ce trebuie să te duci? Uite ce zice Duhul Sfânt, nu te du. Și noi și localnicii am încercat să convine să nu se suie la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel, ce faceți de plânge și însfârșiați inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și el nu discuta, vrea să meargă. Dacă așa, dar o să vă spun, de ce? De ce vrea să meargă? Și neînduplecându-se el, ne-am liniștit zicând, facă-se voia Domnului. Vedeți cu ce se liniștesc oamenii? Adică, Domnule, nu s-a putut, nu l-a înduplecat nici cum. Ne putem imagina această scenă în care au încercat să-l înduplece și Filip, și Luca, și Timotei, și și Filip, probabil, și fiicele lui Filip, și Agav ăla, care trăia în transă. Toți au încercat să-l convingă, dar el a zis nu. Și neînduplecându-se el, ne-am liniștit zicând, facă-se voia Domnului. Iar după zilele acelea, pregătindu-ne noi, ne-am suit la Ierusalim. Deci de acolo, din Cezarea, s-au suit în Ierusalim. Și sosind în Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Iar a doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacob și au venit acolo toți preoții. Și au venit acolo toți preoții în Ierusalim. Adică multă lume și preoții creștini, nu preoții. Și îmbrățișându-ne, le povestea, și îmbrățișându-i Pavel pe aceștia, le povestea cu deamănuntul cele ce a făcut Dumnezeu între neamuri prin slujirea lui, iar ei auzind, slăveau pe Dumnezeu. Și de aici continuă. Ce îl făcea pe Pavel să meargă înainte în pofida tuturor atenționărilor? De la prima călătorie misionară, Pavel avea un gând care l-a, pe care e ca un fir roșu așa, care a trecut prin toate. Să strângă bani pentru Ierusalim și să-i ducă la Ierusalim. Care era motivul pentru care era atât de obsedat de chestia asta? Deci el vrea să ducă darurile neamurilor bisericii în Ierusalim. Era o colectă plănuită îndelung, ca un fir roșu care a stăvăzut toată viața lui și toată activitatea lui misionară. Și în toate epistolele apare această obsesie a lui care zice să strâne, să facem pentru Ierusalim, pentru aceștia. De ce? Sunt vreo 9 motive. Începem să vă zic. 1. Într-adevăr, biserica din Ierusalim suferise de prigoane împotriva creștinilor foarte puternice, mult mai puternice decât în orice zonă a lumii. Adică acolo, ați văzut că peste tot unde a propovăduit și Petru, Pavel și alții, evrei au fost cei care au declanșat revolta împotriva creștinilor. Ei, dacă acolo mici comunități în Tesalonic, în nu știu ce, în Filipii, în Berea, în mici comunități au reușit să-i scoată afară, aici în Ierusalim lucrul a fost mult mai grav, pentru că aici comunitatea evrească era imensă. Nu era de 500 de oameni. Aveau putere foarte mare asupra autorităților și influența asupra autorităților, pentru că ei erau poporul. Și atunci persecuția asupra bisericii din Ierusalim a fost foarte grave, foarte dure. De exemplu, imediat după persecuțiile lui asupra lui Ștefan, a început o persecuție asupra întregii lumi creștine din Ierusalim și apostolul a trebuit să plece toți din Ierusalim, să se ascundă și s-a cerut să fie depozitați de averi toți creștinii care se numesc creștini și care să li se ia averile, să fie izgoniți din Ierusalim și au și plecat. Și s-au răspândit în toată Samaria, se și spune în Faptele Apostolilor, că s-au răspândit în Samaria, s-au răspândit în sudul Iudei, s-au dus spre Siria, s-au dus în toate părțile, motiv pentru care Pavel la sfârșit s-a dus să-i caute și în Damas, pentru că plecaseră mulți din comunitatea creștinilor din, probabil că unii au rămas ascunși, dar foarte puțini. Cei mai mulți au plecat, dar când s-au mai domolit lucrurile și autoritatea romană a reușit să mai impună o anumită ordine, s-au întors. Mai în taină, mai pe față, s-au întors creștinii, dar asemenea persecuții au fost nenumărate. Deci cum venea un preot mai mare, preot al templului, care avea râvnă mai mare, iar începea persecuție, știți? Împotriva creștinilor. Și atunci, într-adevăr, biserica din Ierusalim avea cea mai mare nevoie de ajutor, pentru că, mai ales că li se luase averile. Și atunci trăiau din ce trăiau? Nimic. Și nici nu puteau să le facă, știindu-se că sunt creștini, nu li se dea voie să se angajeze, nu li se dea voie să meargă în piață, nu li se dea voie, era foarte greu. Și atunci Pavel, firesc că strângea bani pentru ei, pentru că era nevoie. În toate celelalte părți ale lumii unde fusese, nu erau lucrurile așa de grave, dar aici erau lucruri grave. Asta în primul rând. Al doilea motiv pentru care Pavel strângea bani pentru această comunitate și era atât de obsedat, este conștiința sa îndurerată că el a suprise biserica din Ierusalim și o chinuise și trâse pe mulți prin închisori și bătuse și... Ei, chestia asta pentru el nu se rezolva numai că îmi pare rău, asta este, propovăduiesc și gata. Nu. El vrea să facă bine acestei comunități, vrea să o ajute. Acum vrea să facă invers. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău. Adică să întorci în bine faptele tale rele. Și cel mai mare lucru ce putea să-l facă era ca din rodul ostenerii lui de prin toată lumea păgână pe unde umbla, dacă acei oameni și foarte mulți oameni au zis, cu ce să te ajutăm? Orice facem pentru tine, pentru că el era omul care i-a trezit la credință, care i-a învățat adevărurile cele mari și i-au zis, adunați pentru Ierusalim. Adică, vreți să faceți un bine? Faceți asta. Și el a strâns acest bani pentru că vrea să-și răscumpere greșeala lui. Roadele muncii lui vrea acum să vedea Ierusalimului pe care îl terorizase și spune în multe locuri cât de grav îl terorizase și biserica din Ierusalim. Și știți că Mântuitorul însuși, eu cred că l-au străpuns la inimă cuvintele Mântuitorului când a zis Pavele, Pavele, Saule, Saule, de ce mă prigonești? De ce mă prigonești? Adică prigoana pe care el a adus-o asupra bisericii și Mântuitorul a luat-o asupra sa, era ca a lui. Păi cred că asta nu poți să uiți. Și atunci cum răscumperi tu că Hristos l-ai lovit peste obraz, l-ai chinuit, l-ai... Dai înapoi binele pe care poți să-l faci. Ce poți să faci? Și a putut să adune acești bani pentru... Și s-a străduit timp de 3 călătorii misionare să adune banii, în prima nu. Pentru că de-abia îi cunoștea pe oamenii, nu s-au apucat să ceară banii de pe ei. Dar din a doua și a treia a început să strângă acești bani și acum era momentul să-i aducă înapoi la Ierusalim. Era ca un fel de sfârșit a unui cerc. Am început cu persecuțiile, mă întorc cu darul. Deci el vrea să vină la Ierusalim să aducă darul lui. Aceștior biserici de acolo. Și sunt multe epistole în care vorbește cum, că el și până cu alții cum strâng darul și cum vin la Ierusalim să-l aducă. Deci asta e al doilea motiv. Și până la urmă, cumva ne arată Pavel că așa ar trebui să facem și noi. Că fiecare păcat are un revers. Am vorbit de rău, să vorbim de bine. Nu neapărat pe omul ăla. De acum să învățăm să vorbim de bine. Am judecat cu asprime, să judecăm cu blândețe. Numai așa se pot întoarce lucrurile. Deci nici cum altfel. N-ai cum. Nu numai, deci nu poți numai nemai făcând răul, ci făcând inversul răului acelea. Deci nu se rezolvă lucrul că nu mai faci lucrul ăla. Nu numai atât. Ci și că faci altfel, altceva. Te-ai lovit, eu știu. Ai avortat, înveți și pe alții să nu avorteze. Ai desfrânat, înveți și pe alții sau prin lucrarea, dar prin viață, dar prin ce poți face să nu facă asta. Numai că tu nu mai faci. A treia. Pentru Pavel, credința autentică se verifica prin milostenie. De ce aduna? Bine, un alt motiv pentru care aduna și era motiv că Biserica Ierusalimului era cea mai prigonită. Sunt nenumărate locuri în care Pavel spune că de fapt, cumva, transmite că credința fără fapte e moarte, cumva, și că milostenia este cea care ne face asemenea lui Dumnezeu Și că degeaba zicem noi că facem, dregem, avem inimă bună, că dacă nu se vede în exterior lucrul ăsta cu alții necăjiți. De exemplu, el scrie, aduceți-vă aminte de cei săraci. De nu știu, deci vreo 4-5 ori spune asta. Aduceți-vă aminte de cei săraci. Și zice în continuare în epistola către evrei, iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute înainte de Dumnezeu. Deci, insistă pe asta. De exemplu, între capitolul 9 din Corinteni, dar și 8, și capitolul 8 din 2 Corinteni, vorbește numai de milostenie. Capitolul 8 și 9 din 2 Corinteni vorbește despre milostenie și cum trebuie să facem milostenia și cât de importantă e milostenia. De asemenea, în capitolul 15 din Romani vorbește numai despre milostenie, nu o să vi le citesc acum. Și, de fapt, el spune acolo că generozitatea este unul dintre semnele urmării lui Iisus. Deci dacă vrei să vezi un om că îl urmează pe Iisus, generozitatea este cea care îl dovedește, îl arată. Milostenia. Generozitatea în termenii moderni. Milostenia. Pentru că, de fapt, întreaga poveste a Evangheliei, el, de fapt, zice în capitolul 15 de la Romani, că, de fapt, toată Evanghelia nu face altceva decât să descopere generozitatea fără margine a lui Dumnezeu față de noi. Că Dumnezeu și zice cunoașteți harul Domnului nostru Iisus, ca și mai zice, cunoașteți lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoașteți lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos, împăratul Iisus, zice, împărat, deci împăratul cerului, împăratul îngerilor, împăratul lumii întregi, care fiind bogat s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui pe voi să vă facă bogați. Și vorbește în continuare despre asta, despre faptul că Mântuitorul a fost de o generozitate absolută. El, Dumnezeu fiind, s-a făcut sărac, sărac, asemenea nouă, ca să ne îmbogățească pe noi. Un al patrulea motiv pentru care, deci ăsta e un al treilea motiv, acesta că în sine milostenia era socotită de el fundamentală pentru un creștin. Un al patrulea este că colecta aceasta a neamurilor care mai înainte fuseseră păgâne, pentru iudeii care acum sunt creștini, deci colecta de la păgânii creștinați la iudeii creștinați, pune în evidență o altă importantă axă a propovăduirii lui. El spunea, nu mai este evreu sau păgân, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască în Hristos. Și insista pe asta, și mai multe ori insistă pe asta, și atunci faptul ăsta că păgânii strâng pentru evrei, nu mai există, dacă se putea să vă imaginați cum priveau evreii orice lucru de care s-a atins un păgân, nu te atingeai de el, bani, orice ar fi. Era spurcat în sine, înțelegeți? Și de-aia nu intrau nici în curtea lui Pilat, adică erau lucruri grave, la cel mai important om al lor, el nu intrau în curte că se spurcă. Și atunci ideea aceasta că, dom'le, nu mai există chestii de genul ăsta. Nu mai există că eu stând de la păgân și vor nu-i se cuvine că ăștia sunt niște păgâni. Nu e adevărat. Suntem toți aceeași biserică, suntem toți uniți, suntem la fel. Nu mai este nici bărbat, nici femeie în Hristos. Adică nu mai sunt diferențele acestea. Nu mai este nici rob, nici liber, cum era atunci perioada slavagistă. Nu mai este nici evreu sau păgân. Iar facerea de bine, așa? Al cincelea motiv. Îndemnul la colectă pentru iudei creștini din Ierusalim fusese un îndemn pe care Sfântul Pavel îl primise de la Iacob și de la Petru și de la Ioan Evanghelistul. De exemplu, în capitolul 2 de la Galateni, o să vă citesc ca să vedeți. Deci acest lucru, că să facă colectă, să-i ajute pe cei din Ierusalim, era un îndemn pe care l-a primit atunci când s-a întâlnit el cu mai mari apostoli, cu Michel. M-am dus să-i văd pe stâlpii apostolilor. O să vedeți ce zice el în capitolul 2 de la Galateni. Zice așa. Apoi, după 14 ani, m-am suit iarăși în Ierusalim cu Barnaba, luând cu mine și pe Tit. M-am suit potrivit unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o povăduiesc. Știți, s-a dus să le arate. La neamuri, îndeoseb celor mai cu seamă, celor mai de seamă dintre apostoli, le-am arătat Evanghelia, ca nu cumva să alerg eu degeaba și să fac în zadar, adică să nu fie bună Evanghelia mea, adică vestea mea, asta este în Evanghelia, vestea cea bună. Să nu cumva vestea mea cea bună despre Hristos să zică, păi, dar nu-i corect ce zici tu acolo, că nu e așa, că noi l-am născut altfel pe Hristos. Dar nici Tit, care era cu mine și care era Elin, n-a fost silit să se taie împrejur acolo când a ajuns la apostoli, din cauza fraților mincinoși care veniseră furișându-se să-i scodească libertatea noastră pe care aveam în Hristos Iisus și să ne robească. Dar asta e mai complicat și n-aș vrea să... Iar cei care sunt mai de seamă dintre apostoli, cei mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea. Deci, Petru, Ioan, Iacob au stat, au stat așa, nu, e bine ce zici, ci din potrivă, văzând că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, dintre neamuri, după cum și lui Petru Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, că cel ce a lucrat prin Petru, Hristos a lucrat prin Petru, în apostolia tăierii împrejur, acela a lucrat și prin mine la neamuri. Și cunoscând harul ce mi-a fost dat mie, Iacob și Petru și Ioan, cei socotiți a fi stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba dreapta, adică mâna dreaptă, știți, asta era un semn la roman, deci nu știu dacă știți că de ce dăm noi mână. Era un semn că nu ai niciun obiect ascuns și niciun cuțit. De obicei se țineau cuțite aici. Se ținea, cum își fac preotii, că de atunci au rămas aceste mânecuțe, știți? Cultura romanilor. Și se ținea aici tot felul de șișuri și de cuțite și nu știu ce. Și el îi răscoteai și te tăiai cu ăla. Și atunci, dacă în mână, la mâna dreaptă țineai și atunci când îți dai mâna dreaptă, de obicei nu era numai așa, era așa. Și atunci nu e nimic, nu avem nimic unul cu altul. Deci, și asta este un obicei la romani, care la noi au devenit așa mai... Adică nu mai e chestie, nu mai faci așa. Și nu, e firesc. În sensul că nu am nimic cu tine, sunt bine, nu vreau să-ți fac rău, nici tu să nu faci mie. Deși cunoscând harul ce mi-a fost dat, mie, Iacob și Petru și Ioan, cei socotiți a fi stâlpi. Oameni importanți. Mi-au dat și mie și lui Barnaba dreapta spre unire cu ei, pentru ca noi să binevestim la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Adică ei se ocupe în continuare de evrei și eu și Barnaba să mă ocup de neamuri, adică de toată lumea. Și zice, cu o singură condiție, numai să ne aducem aminte de săraci, ceea ce tocmai m-am silit să fac în toate călătoriile mele. Numai să ne aducem aminte de săraci. Adică cumva au spus noi, ai grijă, aici sunt mulți oameni săraci, mulți oameni necăjiți și au pierdut averile, au fost alungați. Pe unde mergeți pe acolo, dacă puteți să-i ajutați, ajutați. Și Pavel a luat-o în serios, a luat serios lucrurile astea. Și chiar a adunat. Înțelegeți? Deci a fost și eu, și vă ziceam aici, la a cincea, al cincelea punct, îndemnul pentru colectă, pentru iudeii creștini în Ierusalim, dat de Iacov, de Petru și de Ioan Evanghelistul. Ca să știți. Al șaselea motiv. Mai era un motiv pe care îl spune în epistola de către romani, în capitolul 15, versetul 27. Și zice așa. Dacă neamurile păgâne au ajuns părtașe la binecuvântările duhovnicești ale iudeilor, adică Hristos a venit la iudei, Dumnezeu a vorbit iudeilor, în primul rând iudeilor, după aceea și neamurile. Și că dacă neamurile păgâne au ajuns părtașe la tot darul care i s-a dat evreilor, pentru care a fost la început propovăduirea și făgăduința, datoare sunt aceste neamuri păgâne spre care s-a răsfânt ca dintr-o prismă toată lumina lui Hristos, datoare sunt aceste neamuri păgâne ca ele să slujească nevoilor trupești ale iudeilor, adică aceștia să amărâți, prăpădiți, ajutați. Le sunteți datori, ca și un fel de părinți, știți? Adică, exact cum se zice, bine, cinstiți pe părinții voștri, să cinstești pe părinți, adică să-i ajuți la necaz, să nu-i lași ai nimănui. Și cumva evrei erau ca niște părinți. Și zice, și Pavel spune asta, dacă vreți, citiți mai cu atenție capitolul 15 de la Roman, că acolo vorbește detaliat despre lucrurile astea. Și zice, noi, eu vă propăduiesc vouă neamurilor, care sunteți, ați primit darul prin iudei, că Maica Domnului a fost iudeu, că ăla a fost iudeu. Deci, și acum ați primit voi darul ăsta și ce dar? E, dar toți sunteți și voi să-i ajutați acum când le este greu. Despre asta mai putem vorbi, pe asta s-a mers și... Pe asta s-a mers și atunci când domnitorii se ajutau de sfatul episcopilor, al preoților, al duhovnicilor și dădeau donații pentru mănăstiri și în cea, domnule, să noi să-i ajutăm cu partea asta, că ei ne-au ajutat cu partea și altă. Cam așa s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, colecta era amenită să amintească bisericilor alcătuite în cea mai mare parte din creștini proveniți din cea păgâni, obligația lor adâncă, constantă, față de poporul evreu, în general și față de Biserica din Ierusalim în special, de a fi ajutată. Deci ai o datorie. Vă dați seama? Noi avem o datorie față de evrei în general și față de Biserica din Ierusalim în special. Și față de idei ăia pe care tot se moară. Noi avem o datorie ca și creștini și asta le spunea Pavel. Măi, voi aveți o datorie. Așa cum sunt ei, sunt bunicii voștri, strămoșii voștri de la unde a venit Harul, voi aveți o datorie să-i cinstiți, să nu-i vorbiți de rău, să nu-i bajocoriți, să-i ajutați dacă va veni vremea să-i ajutați. Or, gândiți-vă ce departe am ajuns de la cuvintele astea lui Pavel, ce făceau comunitățile creștine primare și ce am ajuns noi să facem. Și cât de aberantă este toată prigoana asta și așa zisă prigoană venite chiar din partea unora care se numesc creștini și care propovăduiesc chinuirea, uciderea, bajocorirea neamului iudaic, așa cum el, dar nu ai dreptul, pentru că așa cum n-ai dreptul asupra părinților tăi, n-ai nici asupra acestora. Înțelegeți? Nu știu dacă puteți cuprinde cu mintea. 7. Alt motiv. Colecta mai avea rostul să comunice, să convingă Biserica din Ierusalim și poate întreaga comunitate evreiască faptul că, ce se comunice? Faptul că bisericile dintre păgâni nu se socotesc o nouă religie și nu aveau intenția să se separe sau creeze o altă religie, o altă credință diferită de ei complet. Deci, Pavel vrea să păstreze această legătură, să înțeleagă că aceste comunități care s-au creat noi nu sunt diferite de ei, că ei sunt ceva vechi și ăștia sunt ceva nou, excepțional. Nu sunt. Fac parte din aceeași familie și trebuie să se ajute unii pe alții cum familiile se ajută între ele. Asta vrea să spună Pavel și sunt și citate versete ale lui care vorbesc despre asta. Nu insistăm acum. Un al 8-lea motiv pentru care Pavel a făcut acest... Asta e mai adânc. Îl găsiți în capitolul 11 de la Romani. Și mai... O să vă placă, că e interesant așa. Dar e mai... puțin mai adânc. Un al 8-lea motiv este că potrivit unei viziuni de care Pavel vorbește în Romani, în capitolul 11, Pavel știa că într-o bună zi, în cea mai mare parte, evreii, acum necredincioși, se vor întoarce la Mesia și vor crede în El. Știți că sunt prorocii, că evreii se vor întoarce. Știa asta și știa în același timp și chiar el spune că acest eveniment va grăbi ziua din urmă venirea parusia, că, de fapt, cu cât evreii se vor întoarce mai repede, cu atât sfârșitul lumii. Și pentru ei sfârșitul lumii era o izbăvire. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Nu ca noi, Doamne ferește, sfârșitul lumii. Deci, noi zicem în crez așa, dar noi nu mai suntem creștini. Știți? Aceia așteptau cu bucurie. Aștept învierea morților. Adică parusia, sfârșitul, venirea lui Hristos. Doamne, să nu vină sfârșitul lumii cât trăiesc eu. Ei nu știau cum să vină mai repede. Și, bine, și unii un fel de sadomasochism, să vină sfârșitul lumii. Adică sunt în general ratați din punct de vedere creștinesc, nu prea fac nimic și atunci se crede cumva eroi atunci, în ultimul moment, știți cum, fiecare se crede că da, acum sunt eu o pramatie și nu țin nimic, da, atunci o să-mi arăt eu adevărata față și o să lupt și o să dovedesc eu credința și cam de asta tot unii scriu acolo și se bucură că vine sfârșitul. Și Pavel știa că convertirea evreilor va grăbi sfârșitul lumii. Asta scrie în capitolul 11 de la Roman, dacă vreți știți cu atenție lucrul ăsta, îl spune detaliat. Știa că într-o bună zi, cea mai mare parte a evreilor vor crede, se vor întoarce și vor recunoaște Mesia și că acest eveniment va grăbi ziua din urmă, venirea parusiei, venirea lui Iisus, întoarcerea evreilor, aducerea întoarcerea evreilor în țară, învierea morților, salvarea vechii creații, de sclavie, a putreziciunii, a bolii, a suferinței, adică toată creația va fi salvată prin Mirea lui Hristos și se va renoi, va fi un cer nou și un pământ nou, ceea ce era de dorit și de-abia l-aștepta Pavel. Și chiar zice un verset de acolo din Romani 11, ce înseamnă intrarea evreilor în biserică decât numai apropierea învierii morților și a sfârșitul veacului. Și deci el vrea să întărească biserica din Ierusalim ca aceasta să propovăduiască în continuare între evrei și aceștia să treacă la credință și așa să se apropie sfârșitul. Este un motiv pentru care a adunat bani pentru biserica asta care nu trebuia să dispară. Știți? E puțin mai nebăgat în seamă acest motiv, dar să știți că Pavel vorbește detaliat despre asta în capitolul 11 de la Roman și spune că E nevoie să cinstim această biserică, să o ajutăm, pentru că prin biserica aceasta se vor întoarce evrei și când se vor întoarce va veni sfârșitul veacurilor. Și mai este o al nouălea motiv. Era o taxă destinată funcționării templului din Ierusalim pe care o plăteau toți evreii de pretutindeni bărbați, care era 2 drachme pe an. Și toți bărbații, după anumită vârstă, trebuia să plătească această taxă de 2 drachme, care nu era foarte mult, dar adunată din atâtea mii și mii de locuri și comunități, era totuși, cu acești bani se întreținea templu, se susținea trălțimea, jertfele, tot ce era acolo și leviții aceia mulți se țineau cu această taxă. Și evreilor le intraseră cumva într-o firesc să dea 2 drachme pentru templu. Deci nu era ceva de neimaginat. Cum adică și noi, dacă ne-am creștinat, nu mai dăm nimic? Și atunci Pavel cumva a zis, bine, dați în continuare pentru evrei, dar nu dați pentru templu cel vechi, dați pentru templu cel nou, biserica cea nouă a lui Hristos în Ierusalim. Și cumva a direcționat tot acest șuvoi de bani să-i dăm pentru oamenii anecăjiți, nu pentru templu cel vechi și care o duce bine și face ucideri între creștini, ci să dăm pentru biserica cea nouă. Și alături de evrei s-au alăturat și păgânii care dădeau și ei partea lor cât puteau să dea. Și așa, ăsta e un al nouălea motiv, această redirecționare a unui vechi în obicei spre... și de aceea mergeau, de exemplu, la Ierusalim mulți evrei și din fiecare comunitate, în fiecare an pleca cineva pentru că duceau acești bani. Asta se întâmpla în ziua de Paști. În prezilele de Paști ale evreilor se aduceau acești bani la templu și șerfe și toate celelalte. Și era nevoie să fie un număr cât mai mare de oameni, că nu mergeai cu banii și te furau pe drum. Și ajunseseră romanii să pună patrule speciale care să conducă toate grupurile acestea de evrei prin tot Imperiul ca să nu fie furați, să nu fie hoțiți, pentru că ei duceau banii aceștia la templu. Vorbesc de perioada de dinainte de creștinism. Și după creștinism făceau la fel, dar acum Pavel direcționează altfel banii. Și cam asta este ceea ce vreau să vă spun. Și atunci nu mai continuăm acum, pentru că ar fi foarte mult. De exemplu, acum numai despre asta, de ce aducea banii și pentru ce a fost atât de atent asupra acestei colecte. Sper că ați înțeles. De exemplu, apar... chiar cădeam, deci nu sunt întrebări. Foarte multe. Semnul că ceva e de la Dumnezeu e că întâmpinăm greutăți sau că merg toate foarte ușor. Nici una, nici alta. Nu e neapărat că dacă nu întâmpin greutăți, ai, la Dumnezeu, totul curgea. De multe ori poate să curgă foarte ușor. Am dat de multe ori un exemplu pe care se pare că Dostoevski l-a aflat de la părinții de la Optina când a scris Crimă și pedeapsă. Raskolnikov nu știa cum să omoare pe acea femeie și nu, adică se gândea cu ură la ea, dar până la omorâi era cale lungă. La acea femeie care avea amanet, o ducea bine și el student de-abia trăia. Dar toate au mers, au curs. Întotdeauna după masă, toate au curs de la sine. Adică a putut să afle totul despre acea femeie. Unde stă, cum, când va fi singură, a putut să... Tot a aflat. Și printr-o piață, trecând, i s-a oferit totul de-a gata, încât a putut să facă asta fără să știe nimeni. Asta înseamnă că era de la Dumnezeu. Nu înseamnă că era de la Dumnezeu. Uciderea pe care o făcea el și că i s-au dat toate de-a gata. Nu. De multe ori, în orice lucrare, nu neapărat a merge ușor și bine e de la Dumnezeu. Nici a merge greu și sincopat nu înseamnă că e de la Dumnezeu. Nu. Unele merg greu și sincopat, acum e ca la boli. Uneori medicamentele merg, funcționează, la unii funcționează, la alții nu funcționează. Deci sunt tot felul de lucrări al Dumnezeu cu noi, unele merg, unele nu merg, în funcție de noi, de pornirile noastre, de stările noastre, de sincopele noastre din capul nostru. Dar asta nu înseamnă că sunt bune sau nu sunt bune, sau sunt de la Dumnezeu sau nu. Mai degrabă, conștiința este cea care ne spune dacă un lucru e bun, ce facem sau nu. Conștiința adâncă, profundă, adevărată, nu conștiința superficială, mincinoasă, care un mic bine pe moment te simți bine și gata, e bine. Nu, nu. Și conștiința, după aceea, corespondența cu ceva măcar din Scriptură, adică ce faci tu să mai să se fi întâmplat, să fi fost bun pentru Dumnezeu. Și în al treilea, doar în al treilea caz, să te sfătuiești cu apropiații care sunt mai tari decât tine în credință sau chiar cu duhovnicul. Și atunci să poți zice da sau nu legat de un lucru, că e bun sau rău, că mergi repede, deci de la Dumnezeu. Câți oameni au zis, ai ce repede am mers, în 3 luni am căsătorit, dar după aia s-au urât toată viața și s-au bătut. Și asta însemna că era de la Dumnezeu și ei acuzau toată viața că era de la Dumnezeu, că ne-a mers bine, totul am rezolvat, de ce mi-a făcut așa? Dar de unde tragi tu concluzia că numai că asta e de la Dumnezeu, dacă merge totul repede și se întâmplă atunci să fie amândoi pregătiți, doritori, iubitori, repede? Nu. Păi, eu cred că a mers repede și mersul lui Cain în câmp și omorârea lui Abel. A mers repede treaba. Poporul vrea în cap, mai dat de 2 ori și gata. Nici nu s-a văzut, nu a auzit nimeni, a mai plecat. Și era de la Dumnezeu? Nu era de la Dumnezeu. Cum îmi dau seama că un bine care mi se pare mie bine nu e de fapt un rău mascat? Mă refer la lucruri pentru care nu am neapărat criterii. Păi da, ți-am spus criteriile. Conștiința, verificarea scripturilor, dar pentru asta trebuie să mai citești puțin scripturi, și din tradiția bisericii, pentru că în viețile sfinților sunt nenumărate întâmplări. Nenumărate, adică ai zice, Doamne, dar în Biblie nu sunt. Mă citește și viețile sfinților și să vezi câte sunt acolo de zici. Aha, s-ar putea să mă înșel aici, că uite, ăla așa a făcut. Că Isaac s-a înșelat, că ăla nu știu ce. Și după aceea, vorbirea și sfătuirea că dacă Hristos, Dumnezeu însuși, Dumnezeu când ne-a zidit, s-a sfătuit și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemenea asta. S-au sfătuit între ei. Dacă, când a făcut-o pe femeie, a zis Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur. Cui a zis? Ei între ei au vorbit. Că dacă Dumnezeu așa s-a sfătuit, înseamnă că omul, dacă e după chipul lui Dumnezeu, este o persoană a sfătuirii, un chip al sfătuirii. Adică noi nu trebuie să ne noi singuri știm, noi simțim noi. Ne sfătuim. Și nu te sfătuiești cu Badea Gheorghe care e la birt. Te sfătuiești cu oamenii care îi prețuiești și care ai văzut că au o anumită calitate, un anumit discernământ. Și dacă sunt și apropiați de credință, și mai bine. Și te sfătuiești și cu duhovnicul, dacă cât de cât e bine. Și ai duhovnic. Mă refer la lucruri pentru care nu am neapărat un criteriu sau pur și simplu mintea e întunecată și nu pricepe. Am spus. Lăsați-mi că iau eu altă dată. Părinte, vă rog să explicați puțin. Cum trebuie să ne rugăm? Nu înțeleg. Pe de o parte, Iisus zice, iar voi când vă rugați, să credeți că le veți și primi ceea ce vă rugați. De altă parte, ar trebui să nu forțăm voia lui Dumnezeu, dându-ne prea tare cumva, dorindu-ne prea tare cumva. Da! Noi ar trebui, de fapt, să ne dăm seama că de cele mai multe ori noi nu știm bine ce să cerem. Sunt acum situații limită în care cerem cu ușurință anumite lucruri pentru că ne doare, pentru că suferim. Dar, în general, dacă ești om corect, îți dai seama de cursul vieții că nu ai știut bine niciodată dacă a fost bine ce ai cerut atunci și dacă n-a fost. Că poate puteai să zici, Doamne, eu aș vrea așa, dar fie voia Ta. Mai țineți minte cum s-a rugat Hristos. Dar fie voia Ta, cum vrei Tu. Adică asta e un îndemn și un exemplu pentru tot restul zilelor noastre, cum să ne rugăm. Eu așa aș vrea, dar fie voia Ta. Adică să ai puterea asta să zici așa, mi se pare de plină rugăciune, adevărată. Adevărată. Și în general, atunci când oamenii vin în fața lui Hristos și au cerut cu toată stăruința un lucru și de obicei erau lucruri absolut importante, absolut valoroase. Cei care au venit chiar și cu că se ceartă că nu-mi dă fratele meu averea, nu au primit. Cei care au venit cu lucruri care par nu erau de viață și de moarte, n-au primit. Cei care au venit cu lucruri care erau serios de viață și de moarte, adică sunt orb, sunt demonizat, sunt ciung, sunt șchiop, adică lucruri grave, care, de exemplu, acum, cu tot ajutorul pe care îl dă statul, societatea și așa, nici nu știu dacă ar mai fi lucruri totale și de viață și moarte, faptul că ești ciung sau șchiop sau orb sau... Nu mai sunt, pentru că ajutorul este imens al multora și nu știu ce să zic. Dacă putem face acum și zice exact cum. Ori atunci, dacă erai orb, deveneai cerșetor fără discuție, n-aveai nicio șansă decât dacă aveai o familie, dar rar. Dacă erai ciung sau șchiop, n-aveai nicio șansă să te căsătorești vreodată, să fii undeva, să ai vreo șansă, să faci ceva. Rar. Deci erau lucruri foarte grave ce se mai zice de demonizați. Dacă la Roma asemenea oamenii erau sortiți, gândiți-vă, sunt multe exemple, n-are rost. Catolicii se mântuiesc. Asta sunt lucruri așa de mari, Duhul bate unde vrea și face ce vrea, nu cum vrem noi. Adică nu noi împărțim pe tarla, se mântuiesc ăștia și ăștia nu se mântuiesc. Habar n-aveam. Știți cum se zice că în rai zice, că ăștia sunt ortodoxi și cred că numai ei se mântuiesc. Nu așa, deci nu cred. Nu. Dacă Pavel spune, dacă Pavel, apostolul, spune și zice de la Dumnezeu că cei care n-au auzit de Hristos sau au auzit cum au auzit, se vor mântui prin legea firii. Adică se vor mântui prin ceea ce fac, prin legea firii. Adică vor fi întrebați, de fapt noi la a doua venire, după legea firii vom judecați. Adică, ești judecat după dacă ai văzut un om flămând care chiar era flămând și murea la fereastră ta și tu nu i-ai dat nimic. Adică ți-o spune conștiința, ți-o spune firea să-l ajuți pe omul ăla. Că dacă era un om gol în pustie și în singurătate și tu nu ai trecut cu vederea asta, deși avea o amănuntă de haine să-i dai, dacă, acestea te vor mustra și acestea te vor judeca. Astea nu sunt scrise niciunde în legile creștine sau legile. Astea sunt în legea firii. O știe și pigmeul și eschimoșul, oricine o simte asta. Și după asta o să fim judecați. Așa o să fie judecați și păgânii. Și cei care nu știau de Hristos și cei care știau deformat de Hristos. Pentru că în afară de cei care au deformat la început lucrurile și le-au răstălmăcit și le-au schimbat, în afară de cei care au vinovăția aceasta că cel care puțin, o virgulă, o cirtă va schimba din cuvânt, mic se va chema în împărăția cerurilor și sunt mulți care au schimbat, Da, cei care au urmat și care au fost fără vină, care s-au născut în tradiția aia și care au zis că asta e credința și așa li s-a spus și așa putem noi să-i acuzăm pe oamenii ăia. Dacă te nășteai între luterani, erai și tu luteran acum. Dacă te nășteai între musulmani, sigur mulți dintre noi erau musulmani acum. Nu putem să-i acuzăm pe oamenii aceia. Și dacă este o acuză, este pentru cei care au început această cădere din orgolii, din mândrii, din ceartă, din ură, din cine știe ce motive, din invidie. Acolo e problema de mântuire, dar la milioane de oameni care au urmat și care au fost cum au fost, că așa s-au trezit în credința aia și li s-a spus că aia este și au urmat-o. Putem, credeți voi că Dumnezeu e așa de aberant încât să-i treacă pe toți în fundul iadului și dacă Dumnezeu ar fi așa, n-aș fi crezut în El. Dumnezeu nu poate fi așa. Nu poate fi așa. Că dacă mintea noastră de oameni simpli și răi, nu poate înțelege asta și li se taie mintea. Dar Dumnezeu care e de 1000 de ori, de miliarde de ori mai bun ca noi. Cum poate să facă asta? Poate că dacă aveai șansă ca om să cunoști mai mult, să faci mai mult, să ajungi la credința adevărată și n-ai făcut-o, poate pentru asta vei fi judecat puțin mai aspru. Dar mai mult de atât, nu pot să zic. Părinte, vă rog să explicați puțin cum trebuie să ne rugăm. Aha, asta cred că am mai zis-o. Da, am mai zis-o.
Dar cei care vor să fie incinerați, nu e un păcat? Dintre creștini...
Nu știu ce să zic. Nu e un canon, nu e o dogmă. Noi l-am imitat pe Hristos în momentul în care El a fost îngropat și noi am fost îngropați. Și motivul fundamental pentru care... cumva, este un anumit păcat în asta, o anumită greșeală, este că îți tai singur creaca de sub picioare, știți? Adică, după ce trupul moare, exact cum la sfinți, există o legătură care rămâne între trupul sfântului și suflet, chiar dacă ele s-au despărțit, există această legătură mai sărăcăcioasă, mai amărâtă, dar rămâne această legătură între suflet și trup, chiar și la oamenii cei mai prăpătiți cum stăm. Adică rămâne această legătură și cei doi frați continuă să se ajute pe calea mântuirii. Și în general, felul în care e îngropat un trup, felul cum e, ce îi se întâmplă, durerea care trece pe el, faptul că se descompune, faptul că se întâmplă ce se întâmplă cu el, că este escavat, că aruncat nu știu unde, că toate astea cumva și toate aceste zmerenii folosesc sufletului și mântuirii de mai târziu. Adică de exemplu, cum erau blestemele arhierești, că să nu putrezească unul sau celălalt, și s-au întâmplat lucruri de genul ăsta, aveau un efect, aveau cumva, nu era un blestem așa că să-i facă rău, na, să vezi ce rău o să fie. Adică ce rău poate să-i fie acelui om că trupul lui nu putrezește? Decât că înfricoșează pe alți oameni și că trupurile care nu putrezesc din blestem sau din sunt înfricoșătoare, nu sunt ca sfinții care te duci lângă ei și faci... Sunt groaznice, groaznice, le cresc păr, unghiile, sunt negride, sunt urâte, sunt monstruoase. Noi preoții mai vedem că mergem la diferiți oameni care sunt dezgropață și sunt înfricoșătoare. Ori această urâțenie, această scârbă pe care o produce, această frică pe care o produce în sufletele multora și faptul că trupul ăla se chinuie așa, sub forma asta, asta, într-un fel, e o continuare fără voia pocăinței acelui om dincolo de despărțirea dintre trup și suflet. Există taina asta. Există taina asta că se continuă cumva lucrarea lui Dumnezeu prin trup și după aceea. Ori tu dacă ai fost păcătos, trupul ăsta numai prin faptul că se descompune și are o cumva mila lui Dumnezeu că Dumnezeu se întristează mult. Ați văzut cum a plâns când a plâns Dumnezeu când a ajuns la Lazar, care a început să se putrezească. Asta e o durere pentru Dumnezeu. Omul nu-i făcut pentru așa ceva. Nu-i făcut pentru așa ceva. Ori tu dacă vrei să eviți chestia asta, care e urâtă, nu-i frumoasă deloc, că nu știu, e urâtă, și vrei să fie totul fain și frumos, îți stai această creacă, această șansă de a continua trupul tău cumva să lucreze pentru tine, în continuare pentru mântuirea Sfântului, care are și el șansele lui acolo, dincolo, chiar dacă n-a avut multe pe pământ sau nu și-a făcut multe pe pământ, mai are câteva șanse dincolo. Și deci, de aceea își taie singur creaca de sub picioare. Dar acum, nici nu putem să spunem că oamenii care fac asta, gata, în fundul iadului merg și... Nu, nu este indicat de biserică, nu e binecuvântat de biserica asta, pentru că n-a fost în tradiția creștină, dar... Câți oameni n-au fost arși? Câți sfinți n-au fost arși complet? Și ce? Nu se mântuiesc pentru că au fost arși complet? Maria Scopsova a fost arsă în... la... nu știu, la unul dintre lagărele, Dachau sau nu știu unde, germane. Nu se mântuiește pentru asta. Există unii creștini care aduc ideea că trupul trebuie să rămână, că el trebuie să învie exact așa. Niște aberații, niște prostii. Și că de-aia trebuie să nu faci nici transplant, nici nimic, că trebuie să învie așa. Nici poveste de așa ceva. Din praful drumurilor și din stomacul rechinilor și din tot va ia trupul acela și știe Dumnezeu să-l ia de acolo și să-l facă cum trebuie să-l facă. Nu e nevoie să-l ții tu cât mai dibilit și perfect conservat ca să-l facă. Nu e nevoie. Și unii cred că această incinerare e rea tocmai pentru că, uite, Doamne, ții șansa să învii, că nu știu. Nu e adevărat. Acum vor fi tot mai dese aceste incinerări, chiar dacă biserica nu le binecuvintează și nu le... nu le promovează, vor fi tot mai dese. Și îndemnați de societate, și îndemnați că nu mai sunt locuri. Și uneori, cum de exemplu acum mi-a spus cineva, tatăl meu moare în Spania, ca să-l aduc în România, costă 26.000 de euro. Acolo locul costă atâta într-un cimitir, nu știu cât. Și familia de acolo, care familie nu e de ortodox, că s-a căsătorit cu cineva, au hotărât să-l incinereze. Și noi n-avem ce face decât să strângem bani de la... Nu știu. Putem noi spune că omul ăla pentru asta nu se va mântui și că mai bine să băgăm 26.000 de euro care pot să ajungă la un copil necăjit sau cine știe. Nu știu. Nu vă gândiți că s-ar putea să nu trebuie să fim așa de durși. Ei? Incinerarea duce la nemântuire. Poftim, da.
Faptul că copiii care nu au reușit să facă parte la mormântarea părinților, e un blestem asta?
E, un blestem.
Adică e un blestem asta la copiilor?
Ce blestem? Adică ce blestem? Poate fi o binecuvântare. Adică nu e nimic. De multe ori nu-i plăcut, deși ar trebui să fie la mormântarea părinților. Dar nu e foarte plăcut lucrul ăsta și nu a zis Dumnezeu. Păi dacă ar fi un blestem chestia asta, atunci Dumnezeu ar fi zis acelui om, lasă-mă prima dată să îngrop pe tatăl meu. Du-te, că altfel ești blestemat veșnic. Nu. Adică, nu știu, nu mai contează așa de mult lucrurile astea. Depinde mai mult sufletul tău și că poți să stai acolo, să înjuri printre din, să zici, te-ai dus prea matie de tată sau mamă, nu mai îngrijit, ai fost așa și așa, dar tu formal să fii, nu știu, dacă de 100 de ori mai grav așa decât că nu te-ai dus. Poate că dacă nu te duci, măcar ai un gând, mă, ce
cumva
câine,
mă
ce câine am fost că nu m-am dus.
Poftim? Cumva mă gândeam și din partea comunistă, perspectiva comunismului, când mulți copii au rămas.
Cum să înțelegem cuvintele din Epistola către Romani? Ci fiecare dintre noi să caute să placă a propriului său la ce este bine spre zidire. Păi, la ce este bine spre zidire? Adică nu ce-i place a propriului, fumatul. Da, să placă ceea ce este bine a propriului meu, la ce este bine spre zidire? Adică vezi tu că găsești ceva bun la omul ăla. Are ceva folositor, are și l-ajuți în aia. Îi zâmbești și el devine mai binevoitor. Se place așa, din chestia asta. Îi vorbești frumos cu așa Macar egipteanul că dacă cu cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun. Și cu cuvânt rău și pe cel rău și pe cel bun îl faci rău. Și atunci, chestii de genul ăsta, adică ce să zic? Gândiți în sensul ăsta. A zis pe Rusie. Ce înseamnă? Are legătură cu Rusia țara? Nu, e un cuvânt grecesc care înseamnă sfârșitul, a doua venire. A tradus așa, este și sfârșitul și a doua venire în același timp. Adică sfârșitul lumii, a doua venire a Mântuitorului. Asta înseamnă parusie. Până la parusie. Noi aveam obicei să zicem, când ne vedem? Până la parusie tot ne vedem. Dar n-are legătură cu Rusia. N-are nici legătură. Oare ce a determinat-o pe femeia care plângea și îi spăla și ștergea picioarele Mântuitorului în casa fariseului Simon să facă asta? Din Evanghelie vedem că de-abia după ce a făcut asta, i-a fost iertate păcatele. Dar nu știm, dar cu siguranță a ascultat ce zice Mântuitorul, a văzut poziția lui față de femeie în general, dar și față de om. Blândețea lui, bunăvoința cu omul, faptul că nu le apă de pe desfâna, pe păcătos, pe necăjit, pe, și din potrivă îl prețuiește și da același preț ca la mai mare preț decât la mari bogătași și mari avuți. Păi asta cred că a făcut-o să... E ca și cum ți-ai găsit în sfârșit un om care să te prețuiască și pe tine, care nu se scâlbește de tine. Probabil că avusese vreo întâlnire în vreo mulțime cu el și s-a văzut băgat în seamă și ea ca toți ceilalți și ne știind că el e profet și văzător cu Duhul, cel puțin, nu știa dacă era Dumnezeu, dar știa măcar că e profet și care a tratat-o cum se cuvine, păi asta a făcut-o să se facă lundre și punte. Și a venit să-i ștargă picioare. Adică, ca și cum ar zice, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, dintre toți care m-au bajocorit și m-au chinuit până acum, sau care au zis că m-au prețuit, dar m-au înșelat, el este cu adevărat singurul om care... Asta a făcut ea, de fapt, să spună în fața tuturor. Acesta e omul, o mare. Restul, povești. Nu înțeleg de ce oamenii care eram în sinagoga din Nazaret s-au umplut de mânie atunci când Iisus Hristos le-a amintit de văduva din Sarepta și de Neeman sirianul. Aceste cuvinte n-ar fi trebuit să-i pună pe gânduri. Bine, dar e mândrie mare. Voi nu vă închipuiți. În primul rând, nu știa că nu credeau că e Dumnezeu. Era unul de-al lor. Bine, unul de-al lor. Și când crezi că e unul de-al tău, care, Dumnezeu, am auzit că face lucruri mari, dar mai mult nu crezi despre el decât, măi, cum face ăsta așa lucruri mari? Cine e ăsta așa? Că doar o trăit între noi. Aveau și o undă de invidie, de ciudă față de el, așa de... Cum de noi ai stat lângă el aici și nu l-am știut și el, uite ce lucruri face. Și atunci când el le zice că de fapt el le vorbise, stătuse cu ei și n-a putut face multe minuni pentru că ei nu credeau. N-a putut, nu pentru că nu putea, ci pentru că avea nevoie și de credința omului, nu? Așa, Dumnezeu nu făcea minuni de dragul magiei. Hocus, hocus, preparatus, uitați-vă acolo, o să apară un papagal mare roșu, uitați-vă la el. Nu făcea chestiile astea. Dacă făcea, făcea doar ca răspuns a credinței omului și a nădejdelui și a rugăciunii lui. Și atunci au fost puțini oameni care au zis, Doamne, ajută-mă în asta, pentru că nu prea credeau. Se uitau la el și, cine ăsta? A lui Iosif. Adică, și atunci n-a prea făcut minuni și atunci Mântuitorul le spune, adevărat vă spun vouă, adică o să mă întrebați, de ce nu faci minuni cum ai făcut și în alte părți aici, în țara ta, trebuie să faci și aici. Și eu vă spun vouă că multe văduve erau în Israel, în vremea lui Ilie Tezvitenă, dar Dumnezeu a trimis pe Ilie Tezvitenă la o văduvă din Sarepta Sidonului, care e undeva în zona Libiei de astăzi, Libanului de astăzi, și care era feniciană. Nu avea nicio legătură, era o femeie feniciană, înțelegeți? Ca și cum ar zice, a trimis-o la o sârboaică, nu știu unde, peste Dunăre, pentru noi români. Și pentru ei era așa, adică, ce vrei să zici despre noi, că nu suntem noi vrednici, genicii lui Avram, fiii lui, nu știu ce. Adică vrei să zici că ăia, fenicienii nenorociți, ăia, care se închină lui Baal, sunt mai mari ca noi. Au început să se tulbure. Și mulți leproși erau în Israel în vremea lui. Și nu a venit nimeni să se tămăduiască la Ilie Tezvitenă, că n-au avut încredere în el, decât Neeman, sirian. Un sirian. A venit un sirian. Înțelegeți? Și ei s-au opărit la inimă. Adică vrei să spui că noi nu suntem cum trebuie să fim și nu avem destul de credință? Și imediat, da, vedeți că și în familiile voastre se pot naște astfel de întrebări și discuții. Când e vorba de mântuirea noastră personală, haide. Pavel voia să meargă la Ierusalim din dorința interioară personală. Unde e voia Domnului în alegerea personală? În alegerile personale. Este și voia Domnului, este și alegerea personală. Uneori Dumnezeu, de dragul tău, mai ales dacă tu îi spui, Doamne, când voi vreau să fac răul, tu să mă oprești, s-ar putea să te oprească. Deci uneori, Dumnezeu, mai ales dacă îi dai voie și îi spui, uite, te rog să nu mă lași atunci când vreau să fac răul, să-l fac, s-ar putea să-l oprească. Deci, asta nu înseamnă că dacă un om devine omul lui Dumnezeu sau merge pe calea lui Dumnezeu, ca orice, ca oricare dintre voi, dintr-o dată el trebuie să facă numai ce vrea Dumnezeu și trebuie să stea toate cu ochii în toate părțile, oare ce vrea Dumnezeu? Și să-i se pare că ciorile care merg de la dreapta, de la stânga la dreapta, înseamnă că trebuie să merg încolo. Mâine plec spre statul mare. Sau chestii de genul ăsta aberante, știți? Adică să tot stai să decodifici lumea. Foarte mulți oameni fac asta. Stau toată ziua și zic, și am simțit că nu aia e casa, pentru că am simțit așa un miros urât. Și deci, Dumnezeu mi-a trimis urât mirosul ăsta, că era pe scara aia un miros urât, de nu, asta. Și ăsta e semn de la Dumnezeu. Nu e semn, Domnule, ăsta niște prostii, înțelegeți? Prostii. Și atunci omul trebuie să judece cu mintea lui, că de-aia Dumnezeu minte, să se uite și prin Scripturi, dacă așa, să mai întrebe și pe alții, să-și facă o idee și pe aceea să încerce să facă. Și dar să-i spună Dumnezeu, dacă e ceva rău, Doamne, să mă oprești. Și Dumnezeu te oprește, dacă nu-i bine. Cam asta e. Așa e și cu voia lui Pavel și voia lui Dumnezeu.
Da, Părinte, da. Pavel se spovedea atunci la cineva?
Să știți că la început apostolii și creștinii se spovedeau foarte rar, dar nu se spovedeau, de fapt. Ei își mărturiseau credința în public, la botez. Deci, când se botezau, se botezau maturi, marea majoritate, ieșeau în mijlocul bisericii și spuneau toată viața lor și spuneau, vreau să mă întorc, vreau să fiu altfel, vreau să fiu creștin, mă primiți în oștea voastră, după ce spunea tot în fața tuturor. Da. Și se boteza și gata. Și, în general, nu se mai spovedeau până la sfârșitul vieții. În general. Dar cei, dacă trăiau frumos și curat, dacă începeau să facă prostii, cum au început să facă creștinii perupte după 3-4 generații, sau poate după anul 300 mult mai mult, când au intrat mulțimile, atunci, în urma fiecărui păcat mai mare, mergeau și se spovedeau și tot public o făceau. Era ca o lepădare de Hristos, am trăit, m-am dus, am băichetuit, mi-am vărsat ficații, am desfrânat, iertați-mă, fraților, primiți-mă iară în comunitatea voastră. Asta era. Și preoții își puneau mâinile pe ei și dezlegau prin puterea pe care... Și asta era un fel de reînnoire a botezului. Asta era. Deci să știți că spovedanie e reînnoire a botezului. Dezlegarea botezului revine din nou și se reînnoiește haina curată a botezului cu care Dumnezeu te-a îmbrăcat. Și cu cât oamenii s-au îndepărtat mai mult de Dumnezeu și au început să facă păcate tot mai mari, spovedanie a devenit tot mai constantă și mai videasă, dar s-a și exagerat lucrurile, adică se exagerează în sensul că oamenii care sunt creștini, care trăiesc cât de cât în lumea credinței, care știu, îi mustră conștiința și ascultă conștiința aceea, nu trebuie să spovediți toată ziua, așa, iară spovedanie, iară nu știu ce, pentru fiecare mătășanie, iară spovedanie, iară, nu! Dar pentru că încetul cu încetul s-a ajuns la felul ăsta de, oamenii nu mai pot să înțeleagă săraci de ei și nici unui duhovnic. Și atunci pentru orice nimic, mai ales că preoții continuă vechea tradiție creștină, adică numai în cazul în care am ceva grav, mă duc și spun, dar nu, că gata, eu nu m-am spovedit de o săptămână, mă duc repede să mă spovedesc, că... Nu, deci... A fost un dialog de vreo 6-7 ani cu Preasfințitul Vasile, când era duhovnic și venisem la Cluj și spovedeam mulți oameni, pentru că da, așa era. Înainte de fiecare împărtășanie, mai ales că părintele de jos zicea, înainte de fiecare împărtășanie trebuie spovediți. Și spovedeam, și spovedeam, și spovedeam. Și iară veneau oamenii, și iară, și iară, și iară, și nu. Și am dus la Preasfințitul și am zis, Preasfinția voastră, cât că îi știu, mă știu, sunt mai păcătos eu decât ei. Îi știu. Totuși să-i cunoști bine, să ai așa măcar un an, doi, în care să-i fi cunoscut cât de cât. Și după aceea poți să-i lași prima dată. Îi lași 2-3 duminici la rând. Dacă toate lucrurile sunt bune, îi lași până la 40 de zile, chiar și mai mult. Și așa în timp mi-a dat voie și până a trecut ani, că i-am cunoscut și până și așa am putut să intru în rânduiala asta. Pentru că era ucigător, adică nu vrei să dezlegi mulțimile spre împărtășanie, dar nu puteai că trebuia toată ziua. Și el venea așa, păi nu am prea făcut așa. Sau alții găseau toată ziua, nesfârșit de chichinețe. Și am visat, dar visul era destul de tulburător. Și chestii genul ăsta în care găsești vinovății în toate nimicurile și liste nesfârșite în care trebuia să le ascult, nesfârșite, în care repeta aceeași chestie la fiecare... Duminică revenea cu aceeași chestie luată de la părinte, greupa lungă. Și puteai găsi acolo multe chestii care n-am. În general, măcar cu mintea, te atingeai puțin și... Aoleu, era un coșmar. Dar era o greșeală și pentru oamenii aceia, că cu acest fel de a fi, nu poți să te apropii de Hristos, că toată ziua tu trebuie să spui să turui acolo tot felul de povești. Ori lucrurile erau importante, lucrurile importante sunt... Sunt 9 lucruri care vă pot opri de la Sfânta Împărtășanie. 9 lucruri sunt... Este vărsare de sânge. Dacă ai o rană sau ești în perioada de lună și nu poți atunci, este un lucru. Al doilea, sunt cele 3 păcate împotriva Duhului Sfânt, adică ura față de Dumnezeu sau față de oameni, deznădejdea sau necredința, ăstea opresc, deci nu poți să zici, nu cred în Hristos, nu prea cred, nu știu cine-i, dar mă vreau să mă împărtășesc. Nu merge, nu se poate. Nu se poate. Și, sau am deznădejduit, nu mai cred în Dumnezeu, el nu mă poate ajuta, nu, dar vine așa formal. Nu, nu se poate. Și mai sunt câteva 5 păcate strigătoare la cer care la fel le opresc. Și care sunt uciderea, desfrânarea, neplata lucrătorului, adică să ai oameni care îți ajută, dar după aceea te prefaci că nu știi și nu le plătești ceea ce ai promis și ai zis și durerea acelui om se ridică înainte de Dumnezeu. Obidirea văduvelor, sărașilor, necăjiților, acelor care stau sub ordinea ta, că ești profesor, că ești preot, că ce ești, și ai în subordine oameni care cumva se supun, ascultă și tu pentru asta ai ca... găsești prin asta puterea de a-i asupri pe acea oameni, de a-i chinui. Cum fac mulți directori, șefi? Te chinuiesc acolo, că știu că nu ai unde să pleci, ai de plătit datorii. Păi te chinuiesc, eu tot îmbur cuțitul în rană până... Deci asta oprește de la Sfânta Împărtășanie. Poate să fie și când îi chinuiești îngrozitor pe copiii tăi, să zicem. Poți să faci și asta și să profiți de faptul că ești părinte și să faci și asta. Este la fel. Deci neplata lucrătorilor, obidirea văduvelor, sărașilor, cred că le-am zis. Necinstirea părinților. Necinstirea părinților este iar opritoare. Deci astea sunt cele 5.
Cred că neiertarea cuiva. Asta înseamnă ur.
Nu, uciderea. Ucidere. Și ar mai fi a 10-a dacă nu ierți. Dacă nu ești supărat, certat, nu iert. Nu se poate. Deci ăstea 10, dacă le ține în minte, ăstea opresc. Restul nu opresc. Restul, dacă tu le știi și vrei să lupți și te străduiești și încerci și... Deci să fii străduind, că nu lasă, bă, că e bine și așa. Nu. Atunci te poți împărtăși. În Evanghelie se spune că Hristos crește și se creștea și se întărea cu Duhul. Și că la 12 ani el le-a spus părinților lui, oare nu știți că în cererea Tatălui meu trebuie să fiu? Această conștientizare a faptului că Tatăl său, Dumnezeu, a venit treptat, este Dumnezeu, a venit treptat, nu neapărat că a venit treptat, numai că forma de a se manifesta, de a spune lucrurile astea, de a coopera grupul omenesc, mintea omenească, sufletul omenesc cu partea dumnezească era... primordial, era la început, era cumva într-o stare încă nedesăvârșită. Și până când lucrurile astea se pot spune clar, se pot afirma clar și logic, durează un timp. Și este o, exact cum și la noi, se întâmplă la fel între trup și suflet și între, până ne formulăm gândurile și până... Asta s-a întâmplat și la Mântuitorul. Când solicităm ambulanța pentru cei care se simt rău în biserică, la slujbe, când să o solicităm? Păi atunci când e grav. Au fost cazuri când nu necesita chemare ambulanță. Da, am auzit că nu. Deși n-au un puțin și venea salvarea până atunci se trezea omul și nu, ce, pentru ce am venit aici? Medicii spun că totuși e bine să chemăm salvarea pentru că, dom'le, dacă e ceva grav, nu? Dar totuși, nu, acum, știți și voi, nu știu ce să zic. Dar în general, când e o chestie, dacă știți de persoană cu mai leșină de 10 ori pe an, așa, nu chema salvarea chiar pentru orice. Există mântuire la eretici? Am spus, am explicat. Dacă noi ortodoxi primi mergem la catolici ne putem mântui, adică cum mergem la catolici? Mergem așa să zicem, bună ziua, bună ziua, ce mai faceți, cum sunteți? În ce sens mergem? Nu, dacă tu ca ortodox treci la nu știu ce credință, având credința adevărată, Eu cred că aici spui în pericol mântuirea. Nu și-o pun în pericol catolicii. Care e zărat și merg pe calea lor, așa au moștenit-o. S-ar putea să mântuiască. Prin ceea ce fac și dar tu, că lăsându-ți credința ta și trecând la... Și acolo e mai discutabil. De ce unele epistole ale Sfântului Apostol Pavel sunt puse în discuție și se consideră că nu ar fi autentice? Sunt tot felul de povești. Oamenii le plac, oamenilor le plac poveștile. Și le place să zică, nu e ai văzut? Când cineva, și de aici să zică, bă, poate nu e niciuna, nici, alea, nici, bă, hai să trăiesc cum îmi place, că uite, dacă nici epistola către evrei, nu Pavel, atunci ce contează? Când cineva ne roagă să-l pomenim, ce presupune? Câte rugăciuni, ce anume și ce fel de rugăciuni ar trebui să-i zicem? Eu zic că atunci când cineva ne roagă să și noi nu prea știm, sau știm așa, la sfârșitul rugăciunii să zici, Doamne, adu-ți aminte și rogul tău Vasile, sau Ion, sau Maria, sau cum îi cheamă. Și cam atâta. Nu că mă pun eu acolo pe asta. Mă, frate, că tu nu știi. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ioan Evanghelistul zice că nu dați mâna celor care sunt în păcate mari, că vă vor trage ei în groapă, adică cei care trăiesc în păcate mari n-au dorință să se întoarcă spre Hristos. Trăiesc într-un fel de gânduri, stau împotrivit, dar au dat și ei de necazul, roagă-te, roagă-te. Acolo diavolul care îl muncește pe acel om și acel om stă acolo, nu vrea să iasă de acolo, va veni și asupra ta și să te trezești că vin ispite mari peste tine. Nu te arunca. Dă-l bisericii și scrie, nu știi despre el, chemat la credință. Sau ce știi tu despre el? Pune-l la chemați, dar nu te apuca tu să faci mari rugăciuni. Dacă s-a hotărât ca creștinii să nu țină nimic din legea Vechiului Testament, de ce ni se aplică nouă creștinilor cele 10 porunci? Păi stai puțin, acum se înțelege de la sine că cele 10 porunci rămân, că Mântuitorul zice, nicio, uite, astea se țin, dar s-a zis așa, să nu ucizi, eu vă zic, se completează. Deci cele 10 porunci rămân în sine. Dar e vorba din toată legea cealaltă, că erau multe legi, erau 1370 de legi pe lângă 10 porunci. 1370. Și cam câte chestii astea au autorități ale statului care sub bani. Și așa se trebuie ținute. De exemplu, o lege era să mergi cu lopețica, orice bărbat să aibă o lopețică Liderman la el și dacă trece tipica ca să-și facă groapă să facă acolo. Asta era. Și era foarte bună legea asta. Adică nu să lase așa numai, măcar să învețe de la pisică, de la câine. Și să zic, de la pisică, de la câine. Și erau niște chestii așa care țineau de... Da, nu se mai țin astea. Dacă o mamă tinde să fie cicălitoare cu copiii ei, pentru că așa a văzut acasă, la propria mamă, cum poate scăpa de astfel de a fi? Bine, dar tu să te gândești, a fost folositor că mama a fost așa, m-am simțit bine, mi-a plăcut, vreau tot de la să mă întorc la ea? Nu. Deci cum să fac? Nici să nu zic nimic, că nu se poate, nici să fiu exact ca mama dacă nu mi-a plăcut. Adică să fiu om normal și să zici, cam de câte ori trebuie să-i zic unui om și ce trebuie să fac? Cam care sunt etapele copil la copil să-i fac? Cam așa, 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 dacă nu fac așa, dacă nu fac așa. Și după aia zici, păi nu pot, că în fine, firesc, nu știu, pe atunci îi dai canoane și zici, bine, nu pot să fac chestia aia, merg prea departe, mă cicălesc prea mult, costă cicăleala. Am zis încă de 3 ori, deși trebuia să zic numai de 2 ori, perfect, costă 2 milioane cicăleala. 2 milioane, încă 2 milioane, încă 2 milioane și duc la săraci. Să vedeți, când știi că nu mai ai nimic din salariul, că trebuie să dai iară pentru cicăleala, nu știu câte, nu mai faci, hai de mine. Dumnezeu ia în seamă chiar și un simplu Doamne miliește pentru nu știu cine, spus din inimă, da, bineînțeles. Spune Vechiul Testament, oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui. Nu zice, oricine va chema în privegheri îndelungate și în posturi specializate și nu știu ce, și cu rugăciuni și cu tămâie și cu cădămițe și cu nu știu ce și cu acela va fi auzit. Nu, oricine va chema numele Dumnezeu. Și contează foarte mult că oamenii se miră de ce uneori sunt auziți atunci când sunt disperați, pentru că atunci cu adevărat strigă. Și spune atunci, dar mai am pe doctorul și pe ăla, vedem noi acum, dar ajută pe acolo. Adică nu au așa o, nu își pună nădejdea cu totul Dumnezeu și pun așa. Dar atunci când sunt la limită, ajung să fie de multe ori numai Dumnezeu și atunci se aude rugăciunea Domnului, incredibil. Știți, adică nu că Dumnezeu dorește să ajungi la stadiul ăla, ci Dumnezeu ar vrea să fie de la început în stadiul ăla, numai că de multe ori trebuie să treacă mult până la stadiul ăla. Și de-aia nu se aude rugăciunea noastră și pentru stadiul ăla nici nu trebuie să spui multe. Scurt poți să spui, dar tot sufletul. Să zicem cu bine să...
Bine se poate spera să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. pura, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, și acum și până la și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciune Sfântului Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Amin.